Кыргызстанда кечки саат 7, УБДУ Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 15 январ аптанын биринчи күнү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 КЖ маалымат агенттигине кылмыш ишин козгоп, басылманын 2 жетекчисин кеңсесинен алып кетти.
Бул жөн жерден эмес экендигин, бийликтин саясатына көз карандысыз ой пикир айткан адамдардын оозун жабуу же болбосо алардын ишмердигин жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын көрүп жатабыз.
Талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору сын пикирлерден соң жогорку кеңештин тармактык комитетинин күн тартибинен алынды.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 январда Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумга катышары күтүлүүдө.
Украина бир гана өзүнүн эркиндигин эмес, Европанын да коргоп жатат.
Бул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирден мен Эрнис Нурматов алып барам. Башта Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин басмасөз кызматы 24 КЖ басылмасынын тинтүүгө байланыштуу билдирүү таратты. Тинтүү кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча козголгон кылмыштын алкагында жүргөнүн маалымдады. Атайын кызмат кылмыштын алкагында жүргүзүлгөн тинтүүдө компьютерлер, ноутбуктар, электрондук каражаттар жана кылмыш иши үчүн маанилүүлөгөн башка буюмдар алынганын кабарлады. Учурда ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кылмыш иши кайсы материалга байланыштуу козголгонун тактаган эмес. 24 КЖ агенттигинин кеңсесинин тинтүү 15 январда түш ченде жүрдү. Улуттук коопсуздук комитеттин кызматкерлери алгач эч кимди киргизбей кийин басылманын жетекчилери менен алардын адвокаттарынын бир бөлүгүн ичкери алып киришкен. Андан соң кеңсе мөр менен жабылып, атайын кызматтын өкүлдөрү басылманын башкы директору Асель Оторбаева менен редактору Махинур Ниязованы автоунаага отургузуп алып кетишкен. Ниязова иш Украинадагы согуш боюнча жазылган макалага байланыштуу экенин айтууга үлгүрдү, бирок кайсы макала экени азырынча белгисиз. 24 КЖ Кыргызстандагы көз карандысыз медиалардын бири. Теманы улай эле министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 15 январда жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен алынды. Мындай сунушту депутат Айбек Осмонов берди. Документте талаштуу беренелер көптөгөн негизде аны кайра иштеп чыгуу сунушталып, ал колдоо тапты. Депутаттар Нуржигит Кадырбеков, Чыңгыз Айдарбеков да мыйзам долбоору кабылданса сөз эркиндигине кедергисин тийгизе турганын билдиришти.
Анан ушунча жүктү дагы мойнуңарга артып эмне кыласыңар, мен түшүнбөй атам да. Ошону кыла албай турган ишти мыйзам кылып жазып алсаң, анан аткарылбасаң мамлекеттин кадыры ошондон кетет экен да. Анын үстүнө мындай биз бир топ эл аралык пактыларга, эл аралык документтерге кол койгонбуз, адам укугу, сөз эркиндиги деген ошолорго дагы бир аз кедергиси тиет мунун,
деди депутат Нуржигит Кадырбеков. Жыйында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкул уулу баяндама жасап, жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндө азыр иштеп жаткан мыйзам 1992 жылы кабыл алынганын, андан бери медиа тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп, ал учурдагы талаптарга жооп бербей калганын айтты. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бул документ кабыл алынса сөз эркиндигине кысым күчөй турганын эскертип келишет. Эл аралык кабарлардан Украинада согуш талаасында соңку суткада 94 жолу кагылышуу болгонун 15 январда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Жалпысынан Украинанын аймагына аскерлер жайгашкан позицияларга жана калктуу пункттарга 7 ракеталык, 60 авиациялык сокку урулганы, жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан 64 жолу аткылоочу аткылоо болгону, жай тургундар арасында каза болгондор бар экени, үйлөр жана башка жарандык инфраструктура талкаланганы кабарланды. Чабуулдар Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьянка, Запорожье жана Херсон багыттарында жасалды. Орусия Украинага 2022 жылдын февралында кол салган Москва коңшу өлкөгө басып киргенин атайын аскердеги операция деп атап келет. Израилдин түндүгүндө Ювали шаарында көп кабаттуу үй аткыланып, анда жашаган эки адам, улгайган аял жана анын уулу набыт болду. Сокку Ливан тараптан болгону кабарланды. Израиль армиясы Цахалдын маалымдашынча өлкөнүн түндүк чек арасындагы атыш учурунда дагы бир аскер кызматкерин мерт кетти. Маалыматка ылайык, жекшембинин кечинде Израиль армиясы Хезболла радикал тобунун Ливандын түштүгүндөгү позицияларына чабуул койду. 14 январда Израиль Хамас радикал тобунун Израиль кол салганына 100 күн болду. Былтыр 7 октябрдан бери радикал топтор анан Израилде 1200 ашуун адам өлүп, 200 киши барымтага алынган. Алардын 130 деле барымтада кармалууда. Хамастын чабуулуна каршы Израиль армиясы Газа тилкесинде согуштук операция баштаган. Тилкенин саламат сактоо министрлиги сахалдын аскердик операциясынан жалпысынан 23 миңден ашуун адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылганын билдирген. Президент Садыр Жапаров 15 январда улуттук кабар агенттигине курган маегинде кемпироват иши боюнча айыпталып, камалгандар кайсы бир элчиликтен акча алышканы тууралуу өзүнүн курултайда айткан сөзүнө түшүндүрмө берди. Ал курултайда кайсы бир сырткы күчтөрдөн деп айтам деп, кайсы бир элчиликтен акча алган деп айтып алганын, буга така эле асла бештин кереги жок экенин билдирди. Былтыр 16 декабрда экинчи элдик курултайда Садыр Жапаров кемпироват иши боюнча сотто ачык өткөрүү тууралуу суроолорго жооп берип жатып, алардын уюштуруучусу чет мамлекеттин элчисинен акча алганын, ошого байланыштуу сот жабык өтүп жатканын айткан. Кемпироват иши боюнча 86 абакта жаткандар кылмыш ишинин материалдарында кемпироват окуясына чет мамлекеттин же адамдын катыштыгы бар деген бир да факты далил жок экенин, буга байланыштуу алар президенттен кемпироватчылар чет өлкөдөн акча алганы тууралуу далилдүү маалыматтарды талап кылышкан. Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 12 дагы эле абакта жатат. Милицияларды бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыптаса, шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Бишкекте тишин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жаштагы Алия Кубанычбекованын окуясы боюнча саламат сактоо министрлигинде түзүлгөн комиссия 15 январда парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында кыскача маалымат берди. Саламат сактоо министринин орун басары комиссиянын төрагасы Ринат Мавланбай уулу жеке клиника жабылганын айтты.
Биз буга чейин эле жеке менчик клиникаларды текшерип баштаганбыз. Аида Изатбековна болуп чогуу Бишкек шаарында жана Чүй областындагы клиникаларды текшерип атканбыз. Азыр текшерүүлөр бүт элек, текшерүүлөрдүн үстүндө жүрөбүз дагы эле. Анан бул жерде айтып кетчү нерсе, жеке менчик клиника Дентамакс дегенди биз жапканбыз текшерүүлөрдүн жыйынтыгы мененчи. Бул жеке менчик клиникада эмес, КГМАнын медцентринде болуп аткан окуя болуп атат да.
Алия Кунчбекова 2023 жылы 18 декабрда Бишкектеги жеке клиникалардын биринде 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Анын ата-энеси дарыгерлерди күнөөлөп жатат.
Рахмат Бакыт Турагелди тааныштырган бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 16 январга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жайт. Эртең күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -3, -8, күндүз -4, +1, Талас жергесинде түнкүсүн -5, -10, күндүз -0, -5, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз -3, -8 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2, -7, күндүз -0, -5, Нарын дубанында түнкүсүн -5, -10, күндүз -0, -5 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -5, -7, күндүз -1, +1 градус болот. Анда баяндарга келели. Кыргызстандагы белгилүү жалпыга маалымдоо каражаты 24 KG агенттиги тинтүүгө алынып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери анын кеңсесине мөөр басып койду. Ошондой эле атайын кызмат басылманын жетекчилерин машинага салып алып кетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тинтүү согушту пропагандалоо беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүрүп жатат деген маалымат таратты. Толугураак Нурболот Азамат баяндайт.
Он бешинчи январда улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери 24 KG маалымат агенттигинин башкы директору Асель Оторбаева менен редактору Махинур Ниязованы сурак алып кетишти. Бишкектин борборундагы басылманын кеңсеси жабылып, мөөр басылды. Атайын кызматтын адамдары кеңседеги компьютерлерди да чыгарып кетти. Күч кызматкерлеринин коштоосунда автоунага кирип бараткан маалда басылманын редактору Махинур Ниязова иш Украинадагы согуш боюнча жазылган макалага байланыштуу экенин айтууга үлгүрдү. Мунун алдында басылманын редактору Махинур Ниязова соц тармактагы баракчыларына редакцияда тинтүү башталганын, Медиаполиси институтунун жана Адилет укуктук клиникасынын юристтери менен адвокаттары кеңсеге киргизилбей жатканын жазган болчу.
На сегодня пока ничего не известно.
Азырынча тинтүү жүрүп жаткандан башка эч нерсе белгисиз. Тинтүү кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлөт. 24 кейжи чакырган 4 адвокат тең тергөө амалдары жүрүп жатат деген жүйө менен кеңсеге киргизилген жок. Биз азыр күч органдарынын бул аракети канчалык туура экенин баалап, кандайдыр бир мыйзам бузуу болгон болсо, анын үстүнөн даттанабыз.
Обжалуем действия следственных органов.
Деп билдирди Медиаполиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Кийинчерээк улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы басылманын кеңсесинде жүргүзүлгөн тинтүү боюнча расмий маалымат таратты.
2024 жылдын 15 январында 407 берене согушту пропагандалоо боюнча козголгон кылмыштын негизинде 24 кейжи маалымат агенттигинин кеңсесинде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кылмыштын алкагында жүргүзүлгөн тинтүүдө компьютерлер, ноутбуктар, электрондук каражаттар жана кылмыш үчүн маанилүү делген башка буюмдар алынды. Учурда ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Азырынча кайсы материал экени тууралуу кеңири маалымат айтыла элек, ал эми басылманын сайты күндөгүдөй эле иштеп жатат. Былтыр сентябрда Орусиянын Роскомнадзор мекемеси 24 кейжинин сайтын Украинадагы согушка байланыштуу бөгөттөгөн. Кыргызстандын медиа коомчулугу интернет айдыңында ишмердик жүргүзгөн көз карандысыз 24 кейжи маалымат агенттигине козголгон бул кылмыш ишин сөз эркиндигине болгон кезектеги кысым катары баалап жатат.
24 кейжи агенттиги азыр манжа менен санаса манжа толук жумулбай турган көз карандысыз массалык маалымат каражаттары калбадыбы, ошонун бирөө болчу да. Мындай эми ойлонгон адамдар бул жөн жерден эмес экендигин, балким булардын көз карандысыз массалык маалымат каражаты болгондугуна байланыштуу дагы болушу мүмкүн. Тилекке каршы бардык Кыргызстанда жасалып жаткан начар нерселердин бардыгын журналисттерден, коомдук уюмдардан чыгаруу же ошолордон көрүү көбөйүп баратат. Акыркы кезде бийликтин саясатына көз карандысыз ой пикир айткан адамдардын оозун жабуу же болбосо алардын ишмердигин жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын көрүп жатабыз. Эми мунун аягы албетте жакшылыкка алып келбейт,
дейт журналист Аскер Сакыбаева. Бул 24 кейжи басылмасынын айланасындагы болуп жаткан биринчи иш эмес. 2023 жылдын март айында 24 кейжи маалымат агенттигинин эки кызматкери атайын кызматтын Бишкек шаардык башкармалыгында суракта болуп чыккан. Анын бири басылма жайгашкан имаратта бомба коюлганы тууралуу кабарга, экинчиси 24 кейжи сайтына чыккан видеого байланыштуу болчу. 24 кейжи 2006 жылы юстиция министрлигинен маалымат агенттиги катары каттоодон өткөн. Аталган медиа кыска жаңылыктарды, кенен макалаларды, журналисттик иликтөөлөрдү, фото, видео репортаждарды, графикалык жана башка форматтагы материалдарды кыргызча, англисче да которуп жарыялап турат.
Нурбулат Азаматтын баянын уктуңуз. Бул арада министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен алынды. Айрым депутаттар анын чийкилигин айтышса, кээлери ал сөз эркиндигине кедергисин тийгизе турганын белгилешти. Бул мыйзам 2022 жылы сунушталып, ошондон бери талаш тартыштарды жаратып келген. Азыр парламентке барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак айтып бермекчи. Токтосун, салам. Депутаттар мыйзамдын кайсы жагдайларын сындап чыгышты, анан кандай тобокелчиликтер бар деп белгилешти.
Негизи депутаттар ушул мыйзам демилгечиси болуп маданият маалымат министрлигинин орун басары ошол Чыңгыз Эсенгуловко бир топ суроолорду беришти. Бирок андан дагы суроолор көп эле, бирок мунун бир техникалык сиздер айтып жаткан демилгелердин иштеп алардын аткаруусуна дагы мындай күмөн жараткан жагдайлар көп экен. Ошондуктан бул мыйзам долбоорун алып салуу эле туура болот го дегендей сунушту бир топ айтышты эле. Ошо акыркы сунушту депутат Айбек Усмонов берди, анан депутаттар ушул талаштуу беренелер көп деген негизде аны кайра иштеп чыгууну сунушуп, ал колдоо тапты. Сиздин сурооңузга келе турсак, ал ушул негизгиси жанагы баардык сайттарды кайра каттоо, азыркы күндө ошо 11 000 ашык сайт бар экен. Бул массалык маалымат каражаты катары эмес. Сиз эгерде машине же компьютер сата турган болсоңуз, ал ошол сайтты дагы каттап чыгыш керек экен. Демек бул ошол министрликтин ишин көбөйтүп, андан сырткары ошо алардын техникалык мүмкүнчүлүгү кандай болот, бирөө сайт түзүп алса каттатпай эле деген суроолор жаралды. Аны ким аныктайт, ким изилдеп турат дегендей. Андан сырткары ошо мындай кылдан кыйкымтап деп коет кыргызча, ушул бийликке сын айткан пикирген сайттар толук каттоодон өтпөй калабы кайра деген дагы шек санаалар болду. Мисалы, депутат Нуржигит Кадырбеков дагы бир беренин айтты, ушул сиз бара турчу ишканага журналист же анда маалымат ала тара турган блогер алдын ала маалымат бериш керек. Бул коомго керек болгон маалыматтарды карап чыгууда жетүүдө кандай болуп калат деген суроо салды.
Анан эгерде бир видеого тартам десе же бир үнүн жаздырам десе макулдук алыш керек экен. Бул деген сөз азыркы анча мынча аша чапканы менен далай былгыган иштерди ачып чыгып атпайбы. Жанагы Ыдырыс Исаков деген жигит бар, Улукбек Карыбек уулу деген бар, жана Несахар деген долбоор бар. Алар биринчиден кемчилдигин ачкерелегенде барат эсе бир ишканага. Алдын ала алардын аккредитациясын алыш керекпи? Бул бир. Экинчиден муну жерде бир ашкандарда проблема бар экен, келемизде жүрөт, тартсак болобу же болбойбу деп сурайбы, кандай болот анда?
Ооба, бул жерде 31-чи беренин ушул беренеде ушул аккредитация маселесин киргизүүдөбүз. Эмне үчүн дегенде, ушул Кыргызстандын кайсы гана аймагы болобуз, мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү же болсо массалык маалымат каражаты сөзсүз түрдө аккредитациядан өтүүгө тийиш деп ушул норманы киргизип атабыз.
Ал эми ушул Чыңгыз Айдарбеков болсо, биз эл аралык бир нече адам укугу сөз эркиндиги боюнча милдеттенмелерди мойнубузга алганбыз, аларды аткарууда Кыргызстандын аброю жана ошондой эле ар кандай демократиялык баалуулуктар боюнча ушу индексте аброю түшүп кетэрин айтты. Ошондой эле ушул мыйзам долбоорун талкууланып жатканда ал жыйынга катышкан ушу Кайрыгүл Урумканова журналист ушул биздин медиа тармактын бир дагы пикири эске алынбай, министрлер кабинети өзү гана мыйзам сунуштап бир эч кандай биздин пикирлер эске алынбай алганын, бул мыйзам долбоору деги эле жалпы баардык сөз эркиндигине кедергисин тийгизерин айтып өттү. Мисал катары, мисалы сиз конокко эфирге бирөөнү чакырып, эгерде ал адам бийликти сындап же болбосо балким туура эмес маалыматтарды бирөө жөнүндө берип койсо, ал адам эмес массалык маалымат каражаты жооп берэрин айтып, бул өтө коркунучтуу берен экенин айтты. Бирок ушул министрлер кабинетинин атынан келген ушу маданият министрлигинин министрдин орун басары Чыңгыз Исенкулов дагы деле ушул бул мыйзам эч кандай сөз эркиндиги кедергисин тийгизбегендигин кайталап жатты.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз, жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өбөлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Дагы бир жагдай, ушул юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун сөзүнө караганда, ушул ЖМК катары каттоодон өтүүдө анын каржы булагы так көрүлүшү керек экенин дагы мындай белгилеп өттү.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетовдун кененирээк баянын биздин Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Азыр ушул эле темадагы маекти окутуралы. Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 24KG маалымат агенттигинин ишинин фонунда парламентке келип түштү. Анда журналисттин жоопкерчилиги менен катар эксперттердин баасы боюнча сөз эркиндигин жана маалымат каражаттарынын ишин чектеген бир катар беренелер бар. Ушул жана башка маселелер боюнча бүгүн тандем юристтер бирлигинин жетекчиси Таттыбүбү Эргешбаева менен маектешкенбиз. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Саламатсызбы, келгениңизге чоң рахмат. Азыр айтылып өткөндөй, жогорку кеңешке массалык маалымат каражаттар жөнүндө мыйзам долбоору келип түшүптүр. Ушул мыйзам акыркы 2-3 жылда көп талкууланып атат. Ушул мыйзамдын эмне артыкчылыктары, анан эмне кемчилиги бар, анан бизге ушу жалпы медиага кандай таасири тийиши мүмкүн эгер мыйзам кабыл алынып калса?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Негизинен бүгүнкү күндө иштеп жаткан массалык маалыматтар каражаттары боюнча көптөгөн мамлекет тараптан контроль жана мониторинг жүргүзүүгө потенциал дагы, мүмкүнчүлүк дагы бар. Ошондуктан мен үчүн түшүнүксүз эмне дегенде акыркы 3 жыл бою минималдуу иретте 3 жолу кошумча киргизилген болчу да. Ошонго карабастан азыркы күндө мына 4 нерсени жаңы мыйзамдык долбоор сунуштап атат. Бул биринчиси мамлекет милдеттүү түрдө каттоодон өткөрөт. Мындан дагы көбүрөөк булга чейин бар. Жана мамлекеттик контролду күчөйтөт экен. Үчүнчү ирет журналисттик ишмердүүлүккө чектөөлөрдү көптөгөн киргизет экен. Жана ошо ыктыярдуу пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү да кыскарылат экен да. Ошо менен башкача айтканда көз карандысыз мамлекетке түздөн түз баш ийбей жана мамлекеттик бюджеттен каржылоо албаган массалык маалыматтар каражаттар организацияларына же журналисттерге карата көптөгөн чектөөлөр киргизилип бир гана ошо бийлик же президенттик администрация кандай позицияда турса ошондой позицияны транслировать эткен гана массалык маалымат каражаттары гана активдүү мамлекетке жагымдуу позицияны көрсөткөндөр гана чөйрөдө болуп калгандарына мүмкүнчүлүктөр чектелип калат деген бир чоң тобокелчилик турат.
Мындан тышкары дагы бир катар мыйзамдар демилгеленбедиби? Өзгөчө мына чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору депутат Надира Нарматованын демилгеси менен кайрадан сунушталып атат. Ушул мыйзамдын тагдыры эмне болуп атат? Ал кандай абалда азыр?
Негизи бейөкмөт уюмдары боюнча бүгүнкү кезде жогорку кеңеште биринчи окуудан өтүп экинчи окууга комитеттерге кире элек. Бул ошо бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамга жана кылмыш кодексине кошумчаларды киргизүү боюнча. Ошол жерде эң эле кооптуу норма бул кимдир ким бейөкмөт уюмдарында саясий ишмердүүлүк жүргүзсө биз аларга чет өлкөлүк өкүл деген норманы беребиз деп атат. Экинчиси 10 жылга камайбыз деп атат да. Эми бул өтө адамдар укугуна дагы конституциянын нормаларына дагы дал келбеген өзгөчө терс натыйжасын көрсөтө турган концепт. Ошонго карабастан жогорку кеңеш биринчи окууда жактырды. Эми экинчи нормасында 10 жылдык жоопкерчиликти алып бирок чет өлкөлүк өкүл деген статусту сактап ошондой өзгөчө ростер чыгарсакпы деп атат да. Бирок мен бул жерде мамлекетке дагы булга чейин дагы көп айтып кеткем. Эң алгачкысы биз түшүнүшүбүз керек, Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө жана Кыргыз Республикасы көптөгөн чет өлкөлүк финансалык мекемелерден акчалай жардамдарды алышат ар бир жыл. Ошондуктан биз өтө мындай этияттык менен жарандык коомго дагы мамлекеттин позициясына дагы мамиле кылып чет өлкөлүк деген статуска жол бербешибиз керек эле негизичи.
Негизи мындай деген талаштык пикир айтылып келе жатпайбы? Ошол чет өлкөдөн же чет өлкөлүк эл аралык уюмдардан каржыланып аткан бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн финансылык отчеттуулугун мамлекеттик органдарга көргөзбөйт, элге көргөзбөйт деген ушул канчалык чындыгы бар ушун?
Бул туура эмес маалымат. Мен жалпысынан угуп калдым. Президент ошо курултай учурунда 2023 акырында айтып койду. Мен ошонго түздөн түз опровержение бергем. Эмне дегенде бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдар отчетту салык кызматына берет, жабык иретинде социалдык фондко берет, статистикалык комитетке берет, андан сырткары ачык иретинде ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү бар салык кызматынын расмий сайтына кирип ошол жерден ким канча акчаны иштетет жана кандай багытта иштетет ошолорду көрүүгө толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Негедир Орусияда кандай практика жүрсө бүгүнкү күндө Кыргызстанга дагы ошол копирайтинг болуп келип атат. Бирок Орусиянын саясий социалдык абалы башка, а биздики өтө башка. Бирок ушунга окшогон жарандык коомчулукту, жарандык мейкиндикти кыскартуу боюнча чыгарылган мыйзамдык механизмдер бүгүн эмес, бирок 3 жыл, 5 жылдын иретинде көптөгөн эл аралык келишимдерден биздин мамлекетти алыстатып коюшу мүмкүн деген коркунучтар турат да. Эмне дегенде биз эл аралык укуктук милдеттерди толугу менен аткарбай калып атабыз. А ошонун артынан биз рейтингтерден төмөндөп кредиттик, гранттык жана башка мүмкүнчүлүктөр бизге карата азайып калышы мүмкүн деген коркунуч турат ушунун артынан.
Маегибиздин аягында 24 кези агенттигине байланыштуу да окуялар болуп атат. Мындан тышкары мынабу социалдык тармакта өзүнүн пикирин айткан айрым адамдар улам улам суракка чакырылып айрымдары камалып да жатат да. Мына ушул тенденциялар кандай каякка алып барышы мүмкүн деген ойдосуз?
Бул ушу мен үчүн бүгүнкү күндө эч түшүнүксүз болуп атат. Мына бүгүн ушул жума жогорку кеңеште жалпысынан ошо массалык маалыматтар каражаттары боюнча комитеттерде каралат да мыйзамдарчы. Бүгүнкү күндө 24 кежиге карата ушундай басмырлоо болуп атат да. Эмнегедир ушу обыска эмнеге келишет? Повестка жүргүзүп, повестканы карашып, анан ошол беренеэнин негизинде обыск жүргүзсө болушмак да. А бирок кайсы берене менен ачылды? Эмне негизде? Бүгүнкү күндө мен үчүн да түшүнүксүз болуп атат да. Ошон үчүн бул өтө мындай тоокелчилик көп жараткан жагдайлар бул негизи. Бүгүнкү күндө президенттик администрациянын ыйгарым укуктары көп болуп, күч куралдар блогунун күчөйүп, сот системасынын алсыздыгынын айынан болуп аткан маселе да. Ошондуктан мен президентти чакырып кетет элем. Күч куралдар блогунун иштеп аткан ишмердүүлүгүнүн үстүнөн көбүрөөк көзөмөл жүргүзүп, сот системасына көбүрөөк иштөөгө адилеттүүлүктү орнотууга мүмкүнчүлүктөрдү берсин дегенче, ошону өзүнүн жеке көзөмөлүнө алса жакшы болмок эле.
Рахмат сизге. Биздин маектешибиз тандем юристтер бирлигинин жетекчиси Таттыбек Эргешбаева болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушул эле маектин кененирээк видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Кезектейларалык тема. Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 январда Давастагы дүйнөлүк экономикалык форумга катышары күтүлүүдө. Өткөн базар күнү ал жакта 80 ашуун мамлекет өкүлдөрү Украинада согушту токтотуу боюнча тынчтык формуласын талкуулашты. Ал арада орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Украинада жашоо уланууда. Украинадагы жашоо мына ушундай: өлүмдөн жана террордон коркпогон, майтарылбас. Бул сөздөр Давастагы Украина үйүндө уюштурулган виртуалдуу көргөзмөдө жазылган. Анда Украинанын бардык аймактарынан тартылган TikTok видеолор чагылдырылат. Муну менен иш-чаранын уюштуруучулары согушка карабай өлкөдө жашоо уланып жатканын көрсөтүүнү көздөшкөн.
Ukraine is not only defending its own freedom.
Украина бир гана өзүнүн эркиндигин эмес, Европанын да коргоп жатат. Ал ошондой эле жашоого болгон укугун коргоп жатат. Биз согуштагы азап тозокту чагылдырган сүрөттөрдү көп көрсөк дагы, украиндер ушундай күндө да кубанууга, майтарылбас эрк менен бекем турууга жөндөмдү. Бул жерде биз тарыхтын ушул барагын көрсөтөлү дедик.
Дейт көргөзмөнүн уюштуруучусу Бьорн Гельдхоф. 2 жылдан бери украин эли өз эркин көрсөтүп жатканын Украинанын президентинин администрация жетекчиси Андрей Ермак дагы Давостогу жыйында белгилеп өттү. 80 ашуун мамлекеттин жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышкан иш-чарада тынчтык формуласы талкууланды. Мындай форматтагы жолугушуу ушуну менен 4-үнчү ирет өттү. Ага бир гана Киевтин өнөктөштөрү эмес, согушка карата нейтралдуу позицияны карманган өлкөлөр дагы катышты. Орусия бул ирет дагы сүйлөшүүгө чакырылган жок.
Unfortunately, in Malta and today here.
Тилекке каршы Мальтада жана бүгүн да бул жерге Кытайдын өкүлдөрү келген жок. Биз аларды чакырганбыз, дагы чакырабыз. Бул биз үчүн маанилүү жыйын жана келечекте ага Кытай да катышат деген үмүттөбүз.
Деди Украин президентинин кеңсе жетекчиси Андрей Ермак. Киевтин өкүлү ошондой эле Украина эч качан жаңжалды убактылуу токтотуп коюуга макул болбостугун жана андай сунуш кабыл алынгыс экенин кошумчалады. Кремль Орусия жыйынга катышпагандан кийин андан майнап чыкпастыгын билдирди. Давостогу жыйында Украин президенти сунуштаган тынчтык формуласынын 5 баскычы талкууланды. Алар орусиялык аскерлердин чыгарылышы, адилеттүүлүктүн калыбына келтирилиши, экологиялык коопсуздук, эскалациянын кайталануусуна жол бербөө жана башкалар.
Our strategic objective, as I said, is...
Биздин стратегиялык максатыбыз, мен буга чейин айтып өткөндөй, 1991 жылкы чек араларга жетүү. Аскердик максаттарыбыз өнөктөштөрүбүз менен макулдашылган пландын алкагында жүргүзүлөт. Биз аймагыбыздын 50% кайтардык. 2024 жылкы план боюнча биз Кара деңиздин түндүк батыш аймагын бошотобуз. Орус флоту убактылуу оккупацияланган Крымдан чыгат жана биз аймагыбызды кайтарабыз. Ал эми 2024 жылга план кандай болмокчу? Аны Украина менен өнөктөштөр гана билет.
Деп Украинанын коргоо министри Рустем Умеров өз максаттары менен бөлүштү. Орусиянын армиясы Украинанын аймагын аткылоону улантууда Херсон облусунун администрациясы соңку бир суткада 100 ашуун артиллериялык соккуга кабылганын билдирди. Ал арада Азов деңизинин үстүнөн Орусиянын чалгын учагы атып түшүрүлгөнүн бир катар Украин маалымат каражаттары жазышты. Эки орусиялык учак кулап түшкөнүн Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужный дагы ырастады. Маалыматка караганда мындай бир учактын баасы 330 миллион долларды түзөт. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу комментарий бере элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Ушул тапта сайтыбыздын сап башында 24KG агенттигинде тинтүү жүрүп, редакторлорун УКМК алып кетти деген макала турат. Андан соң Бишкек шаары 3 эсе кеңейет, кайсы айылдар кирди деген макала турат. Бир үй бүлөдөн 20дан ашык киши өлдү. Газадагы 100 күндүк азап деген да макала сайтыбызда турат. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык эфири жыйынтыкталып жатат. Алдыда дагы эфирлерибиз бар. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Даниэль Муратов. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 15 январь, аптанын биринчи күнү. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги балдар ооруканасында чарчап калган 2 жашар наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.
5:30 баламды жоготуп өлдү деген эмени кабарды угуп, ошо жерде ыйла отурдум.
Имбанк электрондук капчы кызматынын тегерегинде маселе жаралып, жүздөгөн кишилер акчасы жоголгонун айтып чыкты.
Ну бул бир ката болуп калды, системный ката балким да. Оңолот.
Алдыда мына ушул темаларда баяндарыбыз бар. Ага улай Сергек жашоо подкастында уролог, сексолог адистер Нурбек Моңголов жана Мирлан Айбашев менен баарлашабыз. Алар кыргыз эркектеринин жыныстык саламаттыгынын азыркы абалы жөнүндө айтып беришмекчи.
Давлениеси бар, инфаркт болуп аткан дагы пациенттер көппү? Значит, эркектик жагыбыз дагы слабый болуп атат да.
Биздин эфирде болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку кабарларды тааныштырат.
Саламатсызбы? Бишкек шаардык соту 3 адамды өлтүргөн деп айыпталган Чынтемир Ашыралиевди мүлкүн конфискациялоо менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратуу тууралуу Октябрь райондук сотунун чечимин 15 январда күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басым сөз кызматы билдирди. Жараянда Чынтемир Ашыралиев окуя болгон күн эсинде жок экенин, балдарды ал өлтүрбөгөнүн айтып, жазасын жеңилдетүүнү өтүнгөн. Бишкектин Октябрь райондук соту аны 2023-жылы ноябрда өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен айыпталуучунун адвокаты райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Былтыр февралда 51 жаштагы Алтынай Канзаманова аттуу аял анын 17 жаштагы кызы менен 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кылмышка шектүү катары Чынтемир Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги 1 мандаттуу 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп 6000 ашык добуш алып утулуп калган. Ашыралиев ага чейин улуттук коопсуздук комитетине караштуу мамлекеттик күзөт системасында 15 жыл иштеп майор чинин алган. Бишкек шаарындагы 2 төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумду. Маалыматты саламат сактоо министрлиги Азаттыкка ырастады. Министрликтин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясатын башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашеванын маалымдашынча 22 жаштагы келин алгачкы төрөтүнөн кийин көз жумган. Анын маалыматына караганда төрөлгөн ымыркайлар аман эсен, маркум келин Борбор шаарынын четиндеги жаңы кунуштардын биринде жашаган. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда 2023-жылдын 9 айында 27 аял төрөттөн каза болгонун билдирген. 2022-жылы 9 айда 34 аял төрөттөн каза тапкан. Эл аралык кабарлардан Орусияда онлайн соода жүргүзүүчү Wildberries компаниясына таандык компанияда иштегендердин арасынан дагы 12 киши менен байланышуу аракети уланып жатканы 15 январда кабарланды. Ишкананын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда 14 январдын кечине карата дайынсыз болуп жаткандардын арасынан 4 киши менен байланыш болгон. кампадаш дегендердин бири дайынсыз катары катталбаганы маселелер менен байланышууга мүмкүн болбой жаткандыгын декени. Себеби өрт тутанганда көй имараттан шашылыш чыгып жатып, чөнтөк телефонун жоготуп же калтырып койгон болушу мүмкүн экени айтылды. Wildberries товары күйүп кеткен сатуучуларга да, сатып алуучуларга да акчасын дүйшөмбүдөн тартып төлөй баштарын билдирди. Санкт-Петербург аймагындагы Шушар кыштагында жайгашкан кампада өрт 13 январда эртең менен тутанган 70 000 чарчы метр аянтты каптап, эртеси күнү өчүрүлгөн. Түркиянын юстиция министри Йылмаз Тунч Анталиянын башкы прокуратурасы израилдик футболист Сагиф Жехес келге коомчулукту кастыкка үндөгөн деген жүйө менен соттук териштирүү башталганын X баракчасына жазды. Буга 14 январдагы беттештин 68 мүнөтүндө Анталия Спор футбол командасына ойногон Сагиф Жехескел Трабзон Спор командасынын дарбазасына топ киргизгенден кийин колундагы жазуусун камераларга көргүзгөнү себеп болгон. Анын колунда 100 күн 7 октябрь деген жазуу болгон. Жергиликтүү кабар агенттиктери израилдик футболчуну оюн бүткөндөн кийин полиция кармап кеткен жазышкан. Көп өтпөй анын сурактагы көрсөтмөлөрү жарыяланып, анда Сагиф Жехескел тагылган айыптарды четке агып, мен согуштун бүтүшүн каалайм деген. Түркиянын футбол федерациясы жөөт оюнчунун бул кадамын кабыл алыңыз деп сыпаттады. 28 жаштагы чабуулчу сезондун башында Израилдин Хапоэл Бээршева командасынан Түркияга барган. Жехескелдин Анталия Спор футбол командасы менен 2026 жылдын июнь айына чейин келишими бар экени айтылууда. Дүйнөлүк банк 2024 жылы Кыргызстандын ички дүйнө продуктусу 4% өсөт деген божомол берди. Бул тууралуу мекеменин январдагы баяндамасында айтылат. Баяндамада Борбор Азиядагы мамлекеттерде банк системасындагы көйгөйлөрдөн жана насыялык тобокетчиликтердин улам каржылык туруксуздук коркунучу сакталып турары белгиленет. Мурдараак Евразия өнүктүрүү банкы быйыл кыргыз экономикасы 4.15% өсөт деп божомолдосо, ага чейин Азия өнүктүрүү банкы 4% өсүш болот деген маалыматын жарыялаган. Кыргызстандын өкмөтү баштапкы мерчемде 2024 жылы өлкөнүн ички дүйнө продукту 5% өсүп, номиналдык көрсөткүчтө 1.4 триллион сомго жетет деп эсептеген. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, Кыргызстандын ички дүйнө продуктусу соңку жылдары 4-5% темп менен өсүп келсе, 2020 жылы 8.4% чейин түшүп кеткен. 2021 жылы 6.2, 2022 жылы 7% болсо, 2023 жылдын баштапкы эсеби 6.2% темп менен чыкты. Бишкек шаарында коомдук транспортто 30 январдан баштап жаңы тарифтер күчүнө кирет. Ага ылайык автобус жана троллейбуста жол кире тулпар картасы менен 17 сом, нактылай 20 сом, Мегапей сервиси аркылуу 11 сом, менчик автобус жана маршруткаларда 20 сом болот. Бишкек шаардык кеңешинин тиешелүү токтому 15 январда шаардык кеңештин сайтына жарыяланды. Ал 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жол кирени көтөрүү чечимин шаардык кеңеш былтыр 27 декабрда кабыл алган. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев жол кирени көтөрбөсө жаңы сатып алынган автобустарды жоготалы коркунучу турганын билдирген. Борбор шаарда коомдук транспорт көп жылдардан бери чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чеки.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми баяндарга келели. Бишкектеги балдар ооруканасында чарчап калган 2 жашар наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Дене табы көтөрүлүп, дем ала албай келген наристе ооруканада 13 январда чарчап калган. Анын ата энеси дарыгерлерди күнөөлөп, укук коргоо органдарына кайрылган. Оорукананын башкы дарыгери медиктер бекитилген протоколдун негизинде иш алып барганын белгилеп жатат. Темага кеңирээк Кындуз Кызылжарова кайрылат.
Алихан Кубатбеков 13 январда Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасында чарчап калды. Ата-энеси наристени ал дем ала албай, дене табы көтөрүлгөнүнөн улам дарыгерлерге алып келгенин айтууда. Ооруканага келгенден кийинки 2 саатта адистер бала чарчап калды деген оор кабарды жакындарына угузган.
Ошо грипп да болгон эмес, ушул убакка чейин ошо бир күндө эле кышылдап кичине дем ала албай, дем жетпей атканынан скорый чакырдым, скорый келген жок, срочно такси менен баламды алып келдим. 2:30 келип 5:30 баламды жоготуп өлдү деген эмени кабарды угуп ошол жерде ыйлап отурдум.
Алихан Кубатбековдун дем алуусу начарлаганын апасы Кайыргүл Темирхан кызы 13 январда эрте менен 10:00 байкаганын айтууда. Ал дене табын түшүргөн дары берип, бала 1 саатка чукулуктаган, бирок ойгонгон кезде анын абалы оорлоп, көкүрөгү бошой албай жатканын көргөнүн айтууда эне. Алихандын ата-энеси бейтапканада дарыгерлер баланы тиешелүү деңгээлде караган жок деген ойдо. Алар бул окуяга катыштыгы бар адистерди жазага тартууну суранып, тергөөнү акыйкат жүргүзүү керектигин белгилеп жатат.
Келип, кислородто отурасыңарбы деп чыгып кетти. Ошол үйдөн врач келген жок ал. Чакырып келди дагы, врач келип айтты: "Отуруп турулар, скорый чакырдык, силерди башка больницага алып барабыз" деди. Диагноз, биагноз, эмнеге алып барат, эмне үчүн алып барат, эчтеке айткан жок. Ошо реанимациядагы врачтар менин колуман алып атканда, балам мени карап 3 жолу айтты да: "Пап, пап" деп 3 жолу айтты. Ошо мен реанимацияга алып кирип кетти баламды. Приемный блокто 2 саат отурдум. Кислородто 2 саат. 2 саатта деген тяжелый операцияны жасап бүтүрүп коёт. Булар эч кандай действия кылышкан жок. Биринчи жардамды көрсөттү, болду. Ошо ойдон кабинетте балам экөөбүз эле отурдук. Бүт видеосу бар, чурка ойноп жүргөн 2 жашта бой кичинекей бала өзү. Өзү тыпылыңдаган бала болчу. Бир жерге жанын тынтынтып бир жөн отурчу эмес. Ошо келдик. Бир жолу ооруп келдик больницага. Ошондон эле больницадан чыкпай калдык.
Деп айтты Алихан Кубатбековдун атасы Алмазбек Мырзакалиев. Сокулук районундагы Новопавловка айылынан Бишкектеги балдар ооруканасына кайрылардын алдында ата-эне жергиликтүү педиатрга кайрылган эмес. Аталган оорукананын директору Акыл Маманов дарыгерлер протоколдо көрсөтүлгөн иш-чаранын баарын аткарганын айтып, алдын ала коюлган диагноз боюнча баланы Жал Кичи районундагы ооруканага жөнөтүү чечими кабыл алынганын билдирди.
Келгенде кислород баланы сатурация деп коет, 87 болот. Анан ошол дарыларды сайып ингаляция кылып кислородду койгондо баланын сатурациясы көтөрүлөт. Бул баардыгы врачтардын айтымы боюнча 96-98 чейин сатурациясы көтөрүлөт экен. Жүрүнүн врач келип карап, анан булимия стабильный болуп калганда скорой келип чекти жанында медсестра болуп турат. Анан башка балдарды карап атат. Ошол моментте бир акыбалы начарлап кетет баланын. Анан ошол начарлаганда эле ошол врач жол көргөзүп барып реанимацияга киргизет. Бирок тилекке каршы реанимацияда канча аракет кылса да болбой, 1 саат аракет кылышты, анан каза болуп калып атат.
Наристенин ооруканадагы өлүмүнө байланыштуу Бишкектин Октябрь райондук милициясы 146 медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынын басма сөз катчысы Диана Бакирова билдирди.
Электрондук журналына катталган тергөө кызматы тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган, бардык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөөгө чейинки тергөө иштери улануда. Толук маалымат кийинчерээк беребиз.
Чарчап калган Алихан Кубатбековдун ата-энеси саламаттык сактоо министринин атына арыз менен кайрылып, тиешелүү адистерге карата чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Өткөн жылдын этегинде Кыргыз медициналык академиясынын медициналык борборунда 3 жашар Алия Кубанычбекова чарчап калган. Окуяга байланыштуу аталган борбордун жетекчиси кызматтан алынып, анестезиолог дарыгер камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен айып коюлган. Коомчулукта дарыгерлердин ишине нааразы болгондор утур-утур бийлик башындагыларга кайрылуу жасап келет. Алар көбүн эсе бул тармактагы адистердин ишиндеги шалаакылыкка даттанат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Дем алыш күндөрү М-банк электрондук капчы кызматынын тегерегинде маселе жаралып, жүздөгөн кишилер акчасы жоголгонун айтып чыкты. Көп өтпөй компания муну техникалык мүчүлүштүк деп атап, маселе жайгарылганын билдирди. Финанс адистери болсо, бул жагдайды боло жүргөн техникалык маселе катары карап, өлкөдө жаңы технологиялар чоң секирик жасап жатканын белгилөөдө. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Эки күндөн бери социалдык тармактарда ондогон кардарлар М-банк тиркемесиндеги акчалары өзүнөн өзү жок болуп кеткени тууралуу кабарларды жазып жатышат. Көпчүлүгү банктын дарегине кескин сындарды айтууда. Кыргызстан коммерциялык банкы 14 январ күнү бул көйгөйдү техникалык өнөктөшү карт стандарт процессинг борборунда жаралган кыйынчылыктардан урам жаралганын билдирди. Карт стандарттын өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Борбор өзү дагы жаралган жагдай боюнча кандайдыр бир маалымат таркаткан жок. Жаралган кырдаал боюнча банктын жетекчилиги же жооптуу адистер менен байланышуу мүмкүн боло элек. Учурда Кыргызстан коммерциялык банкынын телефонунда мындай автоматтык билдирүү жазылган.
Урматтуу кардар, учурда кээ бир кардарлар эсептин калдыктарын туура эмес көрсөтүүгө дуушар болушууда. Биз азыртан эле бул маселелерди чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Жакынкы келечекте эсептин калдыктарын туура көрсөтүү калыбына келтирилет. Түшүнүүңүзгө үмүттөнөбүз жана сабырдуулугуңуз үчүн рахмат.
Эмбанктын айланасында мындай учурлар буга чейин да болуп келген. Банк мындай учурларды техникалык мүчөлөштүктөргө байланыштырат. Эмбанк санарип банктык кызмат көрсөтүүлөр менен эле чектелбей, 90 ашуун мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү да сунуштап келет. Мындан тышкары соңку кездери дагы кошумча бизнес тутумдарды өзүнө камтып, өзүнүн экосистемасын түзүү аракетин жасап жатат. Финансы боюнча талдоочу Арсланбек Кененбаев мобилдик тиркемеде жаралган мүчөлөштүктөрдү боло жүргөн техникалык маселе катары карайт.
Но бул бир ката болуп калды, системный ката балким да. Оңолот, эчтеке эмес. Зато абдан ыңгайлуу, ыңгайлуу. Мына азыр уже айтышты, что О оператор, телефонный оператор, О Халык банкты сатып атат, да, алат, да. Эми мобильный банк онун абдан жакшы иштейт го азыр. Мына М-банк, да, иштеп атат. Оптима, Элсом. Жаңы технологияга чыгат. Азыр технологияга абдан көп акча тоже инвестиция кетип атат. А так өтө көп операциялар просто. А банкка барсак 2 саат отурабыз очередьте. Анан бир кагазды жасайбыз да. Ну это уже вчерашний день. Эч ким иштебейт азыр. Азыр мына Америкада, Европада уже автоплатежи бар, автоплатеж. Эми мына светке уже бот төлөйт. Менин картамдан уже өзү төлөйт. Даже карабайм. Кандай счет келди, тиги бул. Же банкка, же ипотекага автоматический платеж кетет. То есть биз ушу жака баратабыз. Это неизбежно. Сөзсүз коопсуздук мындай тоже караш керек. Риск уже чоң болуп атат, да? Азыр скачок технологий болуп атат. А когда скачок технологий, сөзсүз боло берет ар кандай нерселер.
2022 жылдын октябрь айында да KICB, Optima Bank жана Кыргызстан коммерциялык банктарынын мобилдик тиркемелеринде техникалык мүчөлөштүктөр жыгып, убактылуу иштебей калган. Optima Bank'та андан мурда да бир нече жолу байланыш үзгүлтүккө учураган учурлар болгон. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын май айында Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан корпорациясы жана Евразия Сактык банкын санариптик өнүгүү министрлигинин карамагына өткөрүп берген. Мындай чечимди Кыргызстандагы санариптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү жана улуттук экономиканын бардык тармактарында санариптик платформаларды ишке киргизүү боюнча чыгымдарды кыскартуу аракети менен түшүндүргөн. Ошол кездеги санариптик өнүгүү министри Талант Иманов Евразия Сактык банкынын базасында бизнес процесстерди толук электрондук жүгүртүүгө өткөрүп, санарип банкингди өнүктүрүү жана банктын ачык экосистемасын түзүү ниетин билдирген. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Евразия Сактык банкынын базасында Казакстандагы Каспий банк менен Орусиядагы Сбербанк смал санарип банк түзүү зарылдыгын да айткан. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде өлкө боюнча толук кандуу санариптик банкты куруу учурдун талабы болуп турганын билдирген. Бирок өкмөттүн санарип банкингдин айланасында ачык экосистема түзүү убадасы али кечээ аткарыла элек. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев кубаттуу санарип банкинг системасын түзүү үчүн мамлекетте ресурс жетиштүү экенин, бирок негизгиси мыкты адистер менен убакыт керек болорун айтат. Ошол эле маалда рынокто куурча тандаштык жүрүп турганда аны ким иштетет деген маселе башкы планга чыгарын эскертет.
Каспий банк бул жаңы технология. Ну жана менин оюмча бар административный ресурс болчу. Жардам берди. То есть алар торговая платформа жасап коюшту. То есть алар банк борбор кылып жанында уже торговля, услуги бүт барына вот Каспий аркылуу платёжтор иштеп жатышат. Как бы экосистеманы жасап коюшту. Потому что азыр ушул заманда конкуренция башка болуп калды. Это уже конкуренция не предприятий, не продуктов, а конкуренция экосистем деп жатышат. Экосистема. Вот Каспий банк жакшы, абдан жакшы экосистеманы уюштурду. Ушул экосистемада үткары акча таап атышат, да, бизнес кылып атышат. Ошондуктан азыр вот ошол заманда ийгиликке келгенге вот экосистеманы жасаш керек. Мына М-банкта экосистема жасап атат. М-банк бизнес тамдай башкалар да, то есть экосистема жакшы болсо, всё да, соода боло берет, клиенттерге жакшы. Так что вот менин моюнча бул админресурс жакшы экосистема жана жаңы технология алардын ийгилиги.
Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт. Алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Эмбанк мобилдик банкинг тармагында калк арасында кеңири жайылган. Google Play порталындагы маалыматтарга караганда Эмбанк тиркемеси 1 миллиондон ашуун жолу көчүрүлгөн. Андан кийин Optima 24, Elsom жана Компаньон тиркемелери 500 000 жолудан көчүрүлгөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азыр Сергек Жашоо подкастында эркектердин жыныстык саламаттыгы, гормоналдык тестостерондун деңгээлинин бир калыпта кармоо же көтөрүү маселеси жөнүндө сөз кылабыз. Азыр анын кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Сергек Жашоо
подкаст.
Сергек Жашоо подкастынын кезектеги чыгарылышына куш келипсиңер. Бүгүн биз эркектердин саламаттыгына байланыштуу актуалдуу маселеге токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев жана конокторум белгилүү уролог, сексолог адистер Нурбек Моңолов менен Мирлан Айбашев. 2023 жылдын аягында Testosterone Decline деген портал дүйнөдөгү эркектердин тестостерон деңгээлинин рейтингин жарыялаган. Анда 86 мамлекет индекске жайгаштырылып, эң жогорку көрсөткүчтө өзбекстандык эркектер, андан кийин Камерундун мырзалары, үчүнчү орунда азербайжандыктар турат. Ал эми Кыргызстан ортодон төмөн көрсөткүчтө. Тагырагы 60-чы орундардан ылдыйда жайгашыптыр. Казакстан болсо дээрлик акыркы позицияларда турат. Белгилей кетейин, бул маалыматты биз эң туура көрсөткүч деп айтуудан алыспыз. Бул бизге эркектердин саламаттыгы тууралуу сүйлөшкөнгө жөн гана маалыматтык шылтоо болуп саналат. Анын үстүнө аталган рейтингти чыгаруу үчүн изилдөөлөр борбор шаарларда гана жүргүзүлгөнү айтылып жатат. Ошентсе да натыйжалар кызыктуу жана тестостерон деңгээли менен социалдык географиялык факторлордун ортосундагы байланыш жөнүндө ойлонууга түрткү берет. Келгиле анда кыргыз урологторунун пикир сунуштарын угалы.
Анда изилдөөлөр фейк изилдөөлөр деп коебуз, самореклама деп коебуз, же болбосо бир нация бир нациядан кыйын, же болбосо бир уурдан кыйын, же болбосо бир область бир уурдан кыйын, аял же болбосо эркек аялдан кыйын деген мышлениянын түрлөрү да. Анда изилдөөлөр жок, бул деген фейк деп эсептейм. Анткени точно ушундай портал деп кыргыздардыкы эң кыйын дегенде мен уккам да. Дагы ошондой эле казактардыкы эң кыйын деп эле ар бир өлкө мына группаларды отуруп алып биз кыйынбыз, кыйынбыз, биз тең элебиз, орто биз дүйнөдө бирдей элебиз да по большому счету. Андай ошон үчүн андайларга ишенбеш керек, андайларга көңүл бурбаш керек да. Анткени мен сиз ссылкаларды жибергенде изледим, анын түп тамыры жок экен да. Жалпак тил менен түшүндүргөндө тестостерон эркекти эркек кылган гормон, бул деген тестостерон да. Канча тестостеронубуз биздин организмде көп болсо, мына үнүбүз эркектей болуп чыгат, чачыбыз түшөт, булчуңдарыбыз чоңураак болот дегендей, то есть аялда кишиден айырмалануу үчүн биздин организмде тестостерон кичине көбүрөөк болот да. Ошондой нерсе, анан жанагы ошо элде тестостерон көп болсо жанагы жыныстык катнаштар дагы сапаттуу, каалоо көбүрөөк болот деген информациялар бар. Бул дагы туура.
Ушул жерде тестостерондун деңгээлине кайсы факторлор таасир этет? Генетикабы, жашоо образыбы, экономикабы же географиялык абалдын таасири барбы? Кандай дейсиңер?
Европейская ассоциация урологов, андрологов боюнча как раз доказано, что тестостерон это генетически идет, да?
Бул генетикага көбүрөөк байланыштуу болот.
Генетикага көбүрөөк байланыштуу экен да. Экинчи факторлор бул баягы экономика, ден соолук жагынан, анан климатический фактор тоже да имеет свою роль. Баягы Россияда суук болсо көбүрөөк воспалительный процесстер болот, андан да тестостерон түшөт. Жылуу өлкөлөрдө болсо тестостерон көп түшпөйт.
Тестостерон деген бул деген индивидуальный темпераментке көз каранды да. Искусственно биз өзүбүздүн тестостеронубузду көп же аз кыла албайбыз да. Мен дагы ушундай деп ойлойм, бул индивидуально, то есть өзүңдүкү өзү болот. Андан ашып жанагы телевизордо, кинодо туура албайбыз, өзүбүздүн деңгээли болот да. Мирлан мырза дагы айтып кетти, андан калган нерселер да башка нерселерге, бул образ жизни да. Эми ар бир өлкөлөр жөнүндө айтып кетпеди, ар бир өлкөнүн өзүнүн культуральный образ жизниси, тамагы дегенде өзгөчө бар.
Кыргызстанда эркектер тестостерондун деңгээли боюнча урологторго көп кайрылабы? Силердин тажрыйбада мындай бөлүшө турган бир кызыктуу учурлар же байкоолор барбы?
Албетте бар. Тестостерондун баягы клиникалык симптомдору бул баягы эректильная дисфункция деп коет да, мындайча айтканда импотенцияда турат. Тестостерон түшүп кетсе сразу же эркектерге ошол сигнал берет да. Баягы жакшы кумар албай алдык, жакшы өзүбүздү ала албай калдык жатканда деп. Ошондо тестостерондорун жана башка гормондорун, пролактин, ЛГФ, СГ деген, эстрадиол деген гормондорун текшерип келгенде обязательно пролактин көтөрүлүп же тестостерон түшүп кетет, же болбосо дагы дополнительный факторлар болсо, например, как врожденный, да, гипогонадизм, же болбосо приобретенный гипогонадизм, функциональный или же органического происхождения, функциональный баягы, психологический фактор, ожирение болгондо, органический болсо баягы, өзүн жумурткасы иштебегенде, баягы клетка лейдиге иштегенде, ошондо тестостерондо түшөт да, ошол органический фактор да.
Кыргызстанда эркектердин жыныстык саламаттыгынын жалпы көрсөткүчүн кандай бааласа болот? Тестостерон деңгээлин аныктаганда эмнеге көңүл буруу керек? Тест тапшыруу үчүн кайсыл учур маанилүү? Адистердин бул боюнча алдыда айтып берчү кеп кеңештери сизге жаңылык болушу да ыктымал. Бул Сергек жашоо подкасты, аты жөнүм Санжар Эралиев, конокторум уролог сексолог адистер Нурбек Моңголов жана Мирлан Айбашев.
Мындай болуп атат да, азыр деген мага да көп кайрылышат. Мен тестостеронум кичинекей. Эмнеге даттанып атасың да, даттануу деле жок, могу цифраны көрүп алат да, анализ өздөрү тапшырып, анан ой, могу тестостеронум эми примерно интернеттен көрүп алган да, мун норма чегине жакын экен, норма чегинен алыс экен, ылдый экен депчи. Анткени ошо жыныстык проблемалары болобу, анан спорт дагы чоң ролду ойноп атат, жанагы качаться деткен фитнеске болуп кетпейт, анан ошол жакта тренерлер гармондорду колдонот да, анын үчүн ошо тестостерондорду тапшырышат, анан ошо цифраларды көрүп алып эле көйгөй кылып алып эле келе беришет да. Ошон үчүн азыр айтып кетем, мага келген пациенттерге, силер могу цифраларга көңүл бурулбагыла. Бул цифра тестостерондун өйдө же төмөнү эчтеке айтылбайт. Анткени тестостерон циркадный ритми деп коет. Саатка көз каранды да. Мисалы эртең менен көп, түштө азыраак, кечинде андан дагы аз, настроениеси жок тапшырып койсоң бир нерсени көргөзөт. Күндө аны саат сайын алмашып турат да. Мисалы эртең менен бирөө менен уруша кетсең башка цифра, бир күнү эртең кечинде аялың менен жатып коюп туруп тапшырсаң другая цифра, оор тамак ичип алып тапшырсаң третья цифра деген. Ошон үчүн точно айтканга болбойт да тестостерондун уровенинчи.
Сандар бул канчадан канчага чейинки сандарды көрсөтөт негизи?
Мына ар кайсы лаборатория ар кайсы данныйын билет, эми мисалы 12ден 36га чейин мындай айырмасын атайын чоң кылып койгон да. Мисалы 20 деле норма, 12 деле норма, 36 деле норма. Анан кайсынысы настоящий норма? Муну эч ким билбейт да. Меники 15 экен, мен 36 кылгым келет деп келип алат да. Бул 15 деле норма болуп эсептелет, 13 деле норма болуп эсептелет. Поэтому анча эле тестостеронго көңүл бурулуп келсе, бул деген бир күндүк иш эмес. Бул деген күнүнө керек болсо 3 маал, 5 маал, жума, бир жума подряд, бир ай подряд алып, анан ошондо гана кишинин орто цифрасын таба алабыз да. Ошон үчүн тестостеронду жөн эле көрүп албай, өзлөрү самолечение менен заниматься деп берип, специалистке келиш керек. Мындай жашоонун сапаты, сексуалдык жашоонун сапаты бузулбай атса, даже лечениянын да кереги жок да.
Жалпы байкоо, анализиңер кандай кыргызстандык эркектердин саламаттыгына?
Бая ар кандай деп атпайбы, Нурбек байке? Настроениеда, немеден. Бирок эң биринчи фактор бул оказывается укташ керек. Биз уктаганда жумурткалар клетка лейдиге тестостерон вырабатывать этет экен да, иштеп баштайт экен. Биз ойгонгондо саат где-то ошо 7-8 саат уктап койгонсок жакшы. Анда ошо 8ден баштап 9га чейин замена болот экен, клетка лейдиге уктап баштайт экен. А тестостерондун өзүнүн баягы, чтобы мышечный тонус поддержать, кортизол надпочечниктер вырабатывать этет экен да. Ошондо тестостерон биз уктап атканда эле иштейт экен. Жумурткаларчы клетка лейдиге вырабатывать этет экен. А например, жумушубуз караңгыда болуп, анан барып тест сдавать этсек, же болбосо жакшы уйкуда уктай албай уйкудан калып калсак, анда тестостерон ылдый көрсөтөт экен. Ошол да аябай чоң ролду ойнойт экен да. Анан көп баягы эркектер караңгыда иштейт, жүрүстө да болот.
Кечинде иштейт.
Ошолордуку тестостерон аябай ылдый экен да. Анан баягы ал кетип чарчап эле недомогание алып атпайбы, ошондон да болот экен да. Анан цикл сна деп коет, өзү полезный сон саат 11ден 3-4га чейин экен. Ошол убакта уктаса тестостерон жакшы көтөрүлөт экен. Ал убакта уктабаса, кеч же эрте жатып алса, тоже эрте туруп алса болбойт экен да. А если силер цикл сна нарушите, например, кээде будильник эртең менен чыңырганда биз будильникти өчүрүп коюп бир 10 мүнөт жатып турайын деп жатып калабыз го. Анан кайта 10 мүнөттөн кайта будильник чыңырат, кайта өчүрүп коюп кайта жатып калабыз, 5 мүнөт 10 мүнөт уктабай калалы деп. Ошондо биз баягы цикл сна бузулганда ошол аябай катуу таасир этет экен да тестостеронгочу, потому что биз баягы 1.5 сааттык циклнын биз 10 мүнөтүн 20 мүнөтүн эле уктап калып атабыз, алып алыпчы, и ошондон недомогание башталат экен да.
эртең менен будильник сайраганда
сразу дароо
ойгонуш керек.
Ойгонуш керек.
Мындай карасакчы, лишний веси, лишний салмагы көптөр.
Ашыкча салмак.
Ашыкча салмагы көптөр. Бул уже не то дегендейчи. Иштебегендер уже не то. Ночной образ жизни, Мирлан мырза жакшы айтты. То есть күн бекеринен кирбейт, бекеринен чыкпайт. Күн бата баштаганда киши укташ керек да. Мисалы 8-9-та уктай баштаса, анда ошо тестостерондун оңош-моңоштун деле кереги жок болуп калат. Ал өз эле нормалдуу кат. 11-12 чейин, 1-ге чейин иштеп, же болбосо телефон карап чукулап жатырсак, естественно, бул ден соолугубуз да кетип баштайт да. Анан жана давлениеси бар, инфаркт болуп аткан да пациенттер көппү. Значит, эркектик чакыбыз дагы слабый болуп атат да. Мындайча айтканда, эгерде коомубуз уйку менен тамакты туура кылбасак, то есть туура уктабай атсак да, эрте уктабай атсак, анан тамакты лишний жеп атсак, бул деген жалпы эркектик ден соолукка не то болуп атат деген сөз.
Эркектердин саламаттыгы тууралуу кызыктуу баарлашуу үчүн сиздерге рахмат. Уролог, сексолог адистер Мирлан Айбашев менен Нурбек Моңолов айтып берген маалыматтар жана кеңештер угармандар үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деп ишенебиз. Ден соолугуңузга кам көрүү жашооңуздун сапатына инвестиция экенин унутпаңыз. Эгерде сизде суроолор болсо же бул тема боюнча көбүрөөк билгиңиз келсе дарыгерге баруудан тартынбаңыз. Ден соолукка кам көрүү үчүн жасаган ар бир кадамыңыз толук кандуу, дени сак жашоого болгон кадам болуп саналат. Биздин подкаст сизге жакса, жазылууну, лайк басууну, пикир калтырууну жана башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оорубаңыз.
Сергек жашоо түрмөгүнүн толугураак версиясын биздин сайтыбыздан да уга аласыз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеди, мүн режиссер Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыз. Кечки